Pirms nepilnas stundas valdība ārkārtas sēdē atbalstījusi Latvijas pozīciju par Eiropas komisijas prezidenta Žana-Klauda Junkara plānu migrācijas krīzes risināšanu Eiropā. Šis plāns cits starpā paredz kopumā 776 bēgļu uzņemšanu Latvijā. Pirms šī vakara balsojuma koalīcijas politiķi tika iepazīstināti arī īpašās darba grupas ziņojumu, un šobrīd man studijā līdzās ir šīs darba grupas vadītāja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone. Godman, labvakar.
Labvakar.
Kā jūs vērtējat šo valdības lēmumu?
Pirmkārt, es gribētu droši vien precizēt, ka pozīcija, kas tika apstiprināta, viņa nav apstiprināta par visu šo paketi, jo principā tā ir pozīcija uz tieši iekšlietu ministru sanāksmu ārkārtas, kas ir plānota 22. septembrī, un pamata jautājums, kas tur tiks apspriests, ir tieši par šo vienu elementu, par šo te solidaritātes elementu un personu pārvietošanu, 120 tūkstošu personu pārvietošanu, kas ir, protams, tikai viens no elementiem visā šeit Junkera plānā. Un jāsaka, jā, nu valdība ir šo te pozīciju pieņēmus balsojot ar trīs ministriem pret, bet principā tā diskusija bija pietiekami spraiga, vairāk kā stundas garumā. Visdažādākie argumenti un riski tika vērtēti, minēti un runāti, bet, nu, protams, no tāda starptautiskā viedokļa es noteikti vērtēju to pozitīvi, jo šobrīd nu, nav iespēja un patiesībā ir nu, diezgan absurda bija situācija, ka Latvija kā vienīgā saka nē šeit Eiropas solidaritātē.
Vēl pirms dažām dienām daudz politiķi norādīja, ka viņiem nav īsti nekādas skaidrības par to, kas tad un kā tiks darīts, un ko jūs tieši bijāt iekļāvuši savā ziņojumā, ka Latvijas pozīcija tomēr tika apstiprināta?
Jā, nu es varu teikt, ka, protams, darba grupa, ar kuru ir izveidota ar premjeras lēmumu jūlija pašās beigās, bija, protams, ar mērķi līdz šī gada 30. novembrim sagatavot šo te redzējumu, plānu, vīziju, kā tad Latvija uzņem šīs te personas. Protams, domājot ne tikai par tiem 250 cilvēkiem, uz kuru pamat šis te ziņo uzdevums radās, bet arī skatoties ilgtermiņā kā tādu sistēmu, risinājumu, kā mēs spēsim ar uzņemt pārvietotās personas, jo līdz šim Latvijā tāda pieredze nav bijusi, mēs esam saskārušies tikai ar šo te pamat imigrāciju, kad cilvēki pārceļo pār robežai palūdzu patvērumu vai tiek notverti valstī kā nelegāli imigranti lūdzu patvērumu, bet šī te pārvietošanas programma tieši nebija. Tādēļ arī bija jautājumi, protams, kā un kas, it kā domājot, ka šie cilvēki būs kaut kā īpaši aprūpēti, viņiem būs kādas īpašas garantijas vai īpašas prasības nekā tiem bēgļiem, kas tiek Latvijā atzīti arī šobrīd. Protams, daudz mazākā skaitā, ja mēs zinām, ka pa pēdējiem 17 gadiem tie ir bijuši 65 cilvēki, kam ir šis te bēgļu status piešķirts un 137, kuram ir piešķirts alternatīvais status, nu, kas ir bēgļu status modifikācija. Tas, ko mēs šodien ar tādu pātrinājumu, teiksim, tā darba grupas uzdevumam izstāstījām gan koalīcijas partneriem, nu, principā koalīcijas partneriem, un pēc tam arī papildinājām arī valdībā, tad tas ir tas, kā mēs, kā darba grupa, kurā ir iesaistītas visas, principā, atbildīgās ministrijas, redzam, kā tad nākotnē šī te bēgļu uzņemšana notiks, kuras bija tās galvenās problēmas, ko mums ir šajā darba grupas darbā pa mēnesi mazliet vairāk izdevies identificēt, ko ir norādījuši nevalstiskais sektors, kas ir bijis pamatā tas galvenais spēlētājs pēc tām minimālajām garantijām, ko nodrošināja valsts starptautiskais nevalstiskais sektors, augstais komisārs bēgļu lietās vai starptautiskā migrācijas organizācija. Arī, protams, bijām runājuši ar reliģisko konfesiju pārstāvjiem, tā kā izstāstījām visu šo, kādas tad rekomendācijas ir bijušas un kā mēs šodien redzam, kā tas varētu tikt novērsts nākotnē. Jā, nu tā kā principā iepazīstājām ar šo te vīziju un politiķi acīm redzot palika apmierināti ar šo informāciju.
Jūsu pašu darbu grupas darbs, nu, faktiski tagad jāsaka, laikam ir diezgan pamatīgi saīsināts. Jums ir atlikušas faktiski divas nedēļas. Vai jūs paspēsiet?
Jā.
Un cik tālu vispār darbs nonāca?
Es gribētu teikt, ka, kā jau es teicu, patvērums sistēma Latvijā eksistē kopš 98. Gada. Mūsu uzdevums bija tiešām novērtēt, vai tas kādā mērā viņi ir ar tām garantiju grozu, vai viņi ir pieņemama apmierinoši arī tajā lielākajai bēgļu plūsmai. Jo, es domāju, mums ir jāsaprot, ka viens ir, kad mums valstī gadā ir kādi 5, 6, 7 cilvēki, kuri ir jāintegrē un iespējams, kuri patiesībā vēl aizbrauc prom no mūsu valsts un patiesībā nevēlās nemaz šeit ilgāk uzturēties. Un otra ir situācija, kad mēs skaidri apzināmies, kad vismaz īstermiņā šeit noteikti būs desmiti un varbūt pat simti cilvēku, kuru ja mēs izliksimies, ka viņu šeit nav, vai nepievērsīsim galīgu uzmanību tam, kad, kas ar viņiem notiek pēc tā, kad viņi iziet ārā no patvēruma meklētāja centra mucinieku, un tas notiek tajā brīdī, kad viņiem tiek piešķirts šis te bēgļa status, tad valstī principā nav pienākumu nodrošināt viņus ne ar dzīves vietu, ne ar ne valstī, ne pašvaldībai, ne ar darbu, ne ar kādām citām garantijām, izņemot tos 256 eiro pabalstu, kas šodien ir noteikts, par ko mēs vienmēr esam runājuši. Un šeit arī ir tas, ko es teicu, kāds bija tas vērtējums no tām iesaistītajām šobrīd procesa organizācijām. Galvenais bija novērtējums ir tas, ka lielāko daļu visu šos te sociālās integrācijas aspektu un jautājumu risina nevalstiskais sektors. Un patiesībā viena ļoti laba organizācija, kas pēdējos 6 gadus to ir darījusi visaktīvāk un visstabilāk, tas ir patvērums drošas mājas, kura ir bijusi tiešām vislielākais atbalsts šiem cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi ir bēgļi un viņiem ir jāmeklē veidi, kā šeit Latvijā iedzīvoties. Viņi ir snieguši atbalstu gan attiecībā uz dzīvesvietas meklējumiem, darba meklējumiem, gājušiem cilvēkiem līdz pie ārsta un tā tālāk un tā joprojām visnotaļ praktiski jautājumi. Taču tas, ko saka arī starptautiskās organizācijas, tas nav īsti normāli, jo principā nevalstiskā organizācija strādā pamatojoties uz fondu finansējumu, kas var būt fragmentēts, kas nav patstāvīgs, nu, tas nav budžeta piešķirts finansējums. Fondi sākās un beidzās, projekti sākās un beidzās, respektīvi, ka ir jābūt tādai harmoniskai ķēdei, kad cilvēks zina, kas viņu sagaida, vai vismaz viņš zina, kur iet, vai, jo mums ir jāsaprot, tie ir cilvēki, kas pēc pietiekami lieliem pārdzīvojumiem, kara šausmām, vajāšanas ir nonākuši drošā vietā, bet pilnīgi viņiem svešā vietā. Un viņiem ir jāspēj justies šeit, ka viņi nav kā traucēklis, bet tomēr, nu, ka viņi ir gaidīti, vai vismaz mēs tiešām esam gatavi patiesi sniegt viņiem šo atbalstu un neceram, ka nākošajā brīdī, ka viņu izies no patvēru meklētāja centra ar dokumentu rokās, ka viņi aizbrauks prom no mūsu valsts.
Un kā jums liekas, cik liela ir nevalstisko organizāciju kapacitāte un cik liela ir kapacitāte arī valsts institūcijām? Kādi ir plānotie palielinājumi varbūt?
Jā, tas ir tas jautājums, ko mēs runājām arī otrdien valdības sēdē, kur es arī norādīju, ka patiesībā nevalstisko organizāciju kapacitāte, principā, es teiktu, tomēr ir vāja, lai piedod man nevalstiskās organizācijas, bet es to saku salīdzinājumā. Es to saku salīdzinājumā ar to, kā tas notiek pasaulē. Kā pasaulē darbojās gan augstais komisārs bēgļu jautājumos, gan starptautiskā migrācijas organizācija, Sarkanais krusts, Caritas, tā kā un citas nevalstiskās organizācijas, kur tas tīkls un tās investīcijas ir, nu, tiešām mērāms, tas finansējums ir tiešām milzīgs, taču ir jāsaprot arī, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka Latvijā līdz šim šo cilvēku ir bijis, nu, burtiski gadā uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, kas ir bēgļi, protams, viņi palīdz un atbalsta arī patvērumu meklētājus, kas ir nedaudz vairāk, taču, nu, tomēr tie cipari nav mērām tādos simtos tūkstoši vai desmitos tūkstoši, attiecīgi acīm redzot, tas ir viens iemesls, kāpēc arī pieprasījums šim te nevalstisko organizāciju darbam vai arī viņa finansējums nav tik pietiekams un viņi nevar tik efektīvi darboties. Attiecībā uz valsts kapacitāti, protams, mēs nodrošinam minimālo standartu, ko nosaka Eiropas Savienība, respektīvi mēs nodrošinam minimālo veselības aprūpi, ir arī pēc tam, ja pēc 12 mēnešiem, kad persona kā bēglis ir saņēmusi šo te piešķirto vienreizējo gada pabalstu, tad pēc tam, protams, viņš kā jebkurš Latvijas iedzīvotājs var pretendēt arī uz tiem pabalstiem, kas ir Latvijā, vai tas ir masturīgais, vai trūcīgais, vai bērnu pabalsts, nu, respektīvi visas šīs lietas, jo principā bēglis ir kas? Ir persona Latvijas iedzīvotājs ar patstāvīgu uzturēšanās atļauju. Ar principā ļoti līdzīgām tiesībām kā citiem Latvijas iedzīvotājiem.
Šeit ir jautājums, ko es jau uzdevu pirms divām nedēļām par to, par pārvietojamām personām, kuras ieradīsies Latvijā. Vai viņām jau ir bēgļu status kādā citā valstī iegūts, vai vēl viņi ierodās šeit kā patvērumu meklētāji un jāaiziet visai procedūrai savu?
Viņi ierodās šeit viennozīmīgi kā patvērumu meklētāji. Ja mēs runājam šobrīd par tām personām, kas tiek pārvietotas no trijām valstīm, par kurām šobrīd ir runa Grieķija, Itālija un Ungārija, tad viņas noteikti ierodās kā patvēru meklētāji. Mēs sākam visas procedūras, ja viņām nav noņemt pirkstu nospiedumi tajā dalībvalstī, kas, no kuras mēs viņu pārvietosim, tad, protams, sākam ar šo te, ar dokumentu formēšanu. Mēs būsim veikuši arī intervijas iepriekš tajās valstīs, no kurienes mēs pārvietosim.
Ir jau zināms, kas to darīs?
To darīs mūsu cilvēki, to darīs robežsardzes, to darīs drošības policijas pārstāvji, cilvēki, kas atbild par tām jomām, ar kurām tātad, nu, iekšlietu ministrija strādā, pirmkārt, ņemot, lai piešķirt šo te patvērumu status pluso, protams, ir svarīgi daudz jau ir jautājumi, lai mēs tos varētu jau iepriekš noskaidrot, piemēram, attiecībā uz šīs personas valodas zināšanām, izglītību, varbūt arī reliģisko, teiksim, piederību un tā tālāk, un tā joprojām, kas mums jau saulaicīgi rastu iespēju izstrādāt, un te es gribētu teikt, šis droši vien tas atslēgas vārds tam visam procesam, kamēr šo cilvēku ir salīdzinoši tik maz, tomēr izstrādāt katram vai nu bēglim vai viņa ģimenei, nu kopējā kā bēgļu ģimenei, šādu individuālu integrācijas programmu, ka mēs saprotam, ka tieši viņam, jo šobrīd ir milzīgs piedāvājums no sociālo partneru, no cilvēku un sabiedrības puses patiesībā gan izīrēt dzīvesvietu, gan nodrošināt ar darbu, ka tieši viņam, viņa zināšanām, prasmēm, iemaņām un spējām beigās mēs varam gan piemeklēt darba vietu, gan arī varbūt atrast atbilstoši, lai viņam tur blakus būtu, kur dzīvot, ja viņam ir bērni vai tur tajā vietā būs nodrošināta iespēja bērniem doties uz bērndārzu vai uz skolu. Tā kā mums ir šī principā unikālā iespēja, kamēr šo cilvēku, šo bēgļu ir pietiekami maz, mēs maksimāli cenšamies nodrošināt šo te individuālo pieeju gadījumā. Gadījumā, protams, ja tas cilvēku skaits pieaugtu, droši vien tā situācija mainītos, bet principiem būtu jāsaglabājās, ka mēs, jo tikai tādi pietiekami individualizēti veiksmes stāsti var tos cilvēkus noskaņot pozitīvi lojāli pret mūsu valsti.
Un šīs visai cerību pilnās un pozitīvās nots gribētu es teikt. Man jāsaka paldies iekšlietu ministrijas valsts sekretārei Ilzei Pētersonai Godinai. Paldies jums.
Paldies.